Kamusta naman kami mga kabiyanan? Sa liwat, nagabalik naman niyo kubos yung alagad. Agun makapadayon kita sa pagpangalagad sa inyo kapag dulong sining mayong balita. And even though nga ito natunaan sa last time kag subong palayon naton, amuna hanungod sa dangers kag agun dito sa hell or sa lake of fire, di daw hindi na mayong balita matuod. Pero mayong balita nga pwedeng hindi ka ito kakanto. Pero dapat mamati kagid kag maghimugid sa desisyon. That's why nga naga-warning gid ang pulong sa Ginoo sa aton. Kag salamat sa Ginoo sa madamo nga managwali nga ginagamit manilang social media agud magwali sa mayong balita ang hanungod kay Kristo Jesus nga siya lang ya ang makaluwas sa aton. Apang mabangkot naton maluwas sa ano? Kag akin ang langgid batunon si Kristo kag gapati man ko may Dios ang kalibutan, may reliyon man ko, may mayo mo ko nga binuhatan kag tanan na lang imuya nga masarangan nga ginahimo nga basi kon makabalik ka sa Dios kag maluwas. Apang klaro sa aton mga natun-an kung namati ikaw, I hope nga rebihon ni mo ina nga ang aton reliyon, ang aton binuhatan kag tanan na lang dira hindi ni siya makaluwas sa aton. Importante hindi silang mga bagay, especially ang good works, kung kita naluwas na. Kaya muna teaching siyang Bible, bisan sa Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10, nga bangod sa bugay, naluwas kita, kag hindi ini maaton binuhatan, iya hindi siyang Ginoo pamaagi, it means ang kaluwasan, nga aton lamang maangkon kung magtuo kita, hindi paagi sa mga binuhatan, basi magtikal ta. Kag sa verse 10, sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, ang plano sa Ginoo sa kabuhi nato niya, na kinanglan makilala naton anay si Kristo Jesus, kaya mabato naton personal manuluwas, and then matao kita sa panimalay sa Diyos, mangin anak kita sa Diyos, kagamon ng katuyuan sa Ginoo, nga gamito niya kita sa paghimo sa maayo gid. Kaya dapat ang mga tumuluo, nagahimo gid niya sa maayo, importante niyang good works siya after nga nakilala naton si Kristo, after nga maborn again kita. Ang hindi maayo nga balita ang nasulat sa Bible nga kung hindi ka makabaton sang kaluwasan paagi kay Kristo Jesus nga didto kaya sa impierno. Ang nagligad nga adlaw sa review aton tun-an nga may tatlo ka klase nga pagantos o kun agony dito sa hell kag literon i-transfer ka sa lake of fire. Number 1 aton natun-an nga magaantos ka physically kay tagaan ka man sang Ginoo sang lawas nga hindi idya masunog, hindi madunot. Kundi mag-aantos kagid kag atong rich man nga natunan aton sa Luke chapter 16 verse 19, no? Sugod sa verse 19 kung rebihon ni mo ina, actually nahanungod din na sa istorya sang Ginoo, nahanungod sining rich man and Lazarus. Nga si Lazarus nagkadto iya sa sabak ni Abraham sa duog sa mga tumuluo sa paraiso kag ang rich man nagkadto sa hell. Sa bagay, no, ginhambal gisang sina nga mga passages nga nag-antos siya physically bangod nga ginpangabay niya si Abraham nga kung pwede pakatuon dito si Lazarus kagbutangan sa tubig ang iadila kaya hindi sa kagwanta sang torment sang pag-antos sa kalayo kaya sila ni Abraham son, remember kag ina nag-appeal niya sa aton kalag kaya rada yung mind mo sa kalag ano bilang natawag nga faculty of the soul kundi mind, emotion or intellect, emotion and will. So bangod ang tao ya luwas man siya kun wala ara gina sa iya ang intellect, emotion kag will. Madamo gani sa mga inalamon nga tao, mga smart nga tao nga hindi man naluwas. So madumduman sang tao nga wala Kristo nga magkato sa impierno ang nagkalatabo di sa duta kasi nila ni Father Abraham, remember son when you were on earth. O madumduman mo gidabyan ang tanan na ginhimo ni mo sa kalibutan. Kag pagkatapos sina, te wala kaya ka desisyon, may nulsol kagid. Andi nakatapusan dira among nitawag ang spiritual suffering, spiritually dead kita nga daan mong butang balon nga wala kita kaang tanan sa Dios kag ang Ginoo lang gid niya makaluwas aton. So kung hindi mo siya mabaton sa ning kabuhi, hindi mo nagid siya mabaton sa piyak nga kinabuhi, wala na yas ang kaluwasan after death kay ang kaluwasan ginasettle sa sining kalibutan. Kaya nang bangon sa panudlo sa mga reliyon niya nga hindi ah, kinanglan magmayo ka lang sininga kabuhi, kay later on na lang ay solbon kung magtindog sa hukmanan, kasi nila paano ka maluwas sa subong kay huwag pagani matapos ang paghukom. Abiyan ang Bible nga tudlo nga paghukom sa kaluwasan, tapos na iya. Ang nabilin na lang iya nga paghukom, amo nga sa mga tumuluo, tagaan sang reward. Kag ang hindi tumuluo, i-confirm sa ila kung nga awala sila naluwas. Amo na wala pag-atunan ta karon, no? Sa bagay ang ginhambal blada sa Luke chapter 16 sa katapusan nga daw ay matagaan ng emphasis nga ining manggranon nga tao nagpangamuyo siya. So ga-pray sila to sa hell. Anong prayer sang tao sa hell subong kung mapatay ka kag dito ka makadto? Grabing pangamuyo mo to. Pero gali hindi na pagsabton. O si ang pangamuyo to sang rich man nga tani kon padal-an, no? Sang manugwali dito sa iya panimalay. Kati nabal-an na siniya nga rich man nga wen sa tansa mo. Hindi na siya makabalik, hindi siya makasaylo, wala sa mahimo, maantos na lang siya forever. Yung Prof. Father Abraham, pwede ma-request na padala mo sila sa Ross. Kaya may lima pa ko to kautod sila niya, for I have five brethren, no? That he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. So kita mo, kita bala, nagapangamuyo ta nga tani ang taon, di magkantos imperno, no? Nagapangamuyo kita nga kabay nga, ang iyakalag makapahuway. Pero ay takabalo nga, ang dito nagkantos imperno, ang ila pangamuyo kita ang napangamuyoan nila nya kabay nga hindi ta to magkadto abyan basa habla ining ginsugid sang Ginoo, you know, kay ining makawat ining rich man iya nga ginapanumdum nga total hindi na ginman ko maluwas pero may lima pa ko to kautod siling gani sa ibang nga manuguli na base ibang reason kung hindi ato gusto pakadtoon kay base magdugang pangidag iya to nga kasakit kay hindi man maayo ang relasyon sa iya kauturan sing harap sa duta. So base dito palang kag gusniton sa sang sini limaya ka utod kag sila nga hindi lang di sila pagpakadto kay madugangan pagidang akon nga pagantos or either nga siya man natawuhan kag silindre na kaangkon siya sang compassion sa ila dito sa hell sila nga ambala to sila warning ito sila agud nga hindi sila magkadto di kaagud sila mga pimpirno. So those people in hell right now are praying for you nga hindi ka tumakadto kay sila ya makahambal gid naya in authority because they are suffering right now sa physical spiritual kag ang ilang nga suffering sa ila kalag because they can remember everything. So ang sabat ni Father Abraham nya may mga propeta sila dito kag hindi pwede nga ipadala kag ang rin namatay hindi na to magbalik pero may tagapati siya nagbalik nga patay hindi na naya pwede kung ato ka na sa langit hindi ka na pagpapabalik kundi and then sila niya dito, may mga managwali sila to si Moses. Dapat mamati sila to. Tiyan kita mo, Bian. Ang advice ni Abraham niya, nga mamati ka sa ginawarning sa imo, hindi kayo mag-expect ka pa ya, nga may mabalik pa di halin dito ya sa langit, kung si Epirno, especially sa langit, nga ipawali sa imo panimalay. Nami mo nang request. No, pero ti, kung nadumduman mo tayo sa una, kag namati ka man, sining nagawali sa imo, sang salain niya, pagyan mo lang yan, then silo ka lang sa piyak, scroll down mo lang, scroll up ang imo Facebook, kag wala ka man kapamati, isang wali, kay ano yung importante sa imo, ang mga butang lang sa kalibutan. So, nagtubo ang imo concern, kay ato ka na sa hell. So, we don't pray for people who are in hell. Kaya mo niyang ato niya nga na mataan nga reliyon nga, pangamuyuan ta sila, kay basi pa lang ang itong namatay, nga, the repose of their soul. Kung sa impirno kaya nagkatoob yan, hindi ka natuya ka-escapo. Masakit ng halambalanon pero muna ka maturan. Lini Abraham, mamati ka muhiya sa nagawali. Subong, tinag-argue pa ni ganiyang rich man. He said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Te, ang ginuogani na banhaw, kaginawali na banhaw siya, hindi mga ni mamati ang tao. Tinsabat ni Moses siya, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Di kita mo sila ni Abraham, kung hindi sila mamati kay Moses, sa mga propita, sa managwali, sa atong time bi karon, hindi mo na sila mamati, bisan may mabanhaw, pada maybe mangindakuin ang news kung may nagbalik dire, pero hindi na iya matabo, ang Ginoo lang iya magkakariliwan. So makabiyanan, no, inablang, luya ko lang ng isupo, kay nagligad na itong mensahe, huwag ko na ma-emphasize, kay nag-think kita, nga pangamuyuan lang kita, para basi pa lang kung makasalbar man ta. But no, there's no more chance. Siling ni Father Abraham sa sina nga istorya sang Ginoo nga hindi nakabalik ang mga minatay. Kung may ara man niya, tiinaya, natawag na tumbla nga mga ginahimo sang demonyo, agud tiplango ng tao, gina-impersonate niya sang demonyo ang mga tao, masulod na siya sa isa ka tao, abino, ipakita nga nagbalik siya. Pero actually, wala man sang news, gidiya nga amuna, nga may mga nagaling sa langit, yung nagbalik, di kag nanugid, ano ay hano? Ang Ginoo lang niya ang nagpanaog diri kay nagsugid sa aton na hanungod sa kalangitan. Pero ari pagid ang isa no kadto kita sa Revelation chapter 20. Okay? So buk sidra imo Bible sa Revelation chapter 20, kay siling diri ni John sa iyang sulat, "And I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face and the earth and heaven fled away, and there was found no place for them." Kag nakita diri ni John niya sa katapusan niya mga inadlaw, kung magkaroon na si Lord Jesus Christ, kag magahari siya for 1,000 years, kag ara dirang last judgment. Actually, may duha pa kadalagko nga judgment nga nabilin sa sining kalibutan. Ang una-una ay natawag nga Bema Judgment, ang paghukom sa mga tumuluo, hindi siling hukuman nga kung mapaimpirno sila o kung mapalangit, hindi inatawag niya nga Bema Judgment o kung giving of the awards. Kung sa bumulas ang atlet, nga kung magdaog ka, tagaan ka sa imong award o kung trofeo, pero hindi siling nga kung perdi ka, kundinahon ka, wala na yung kondimnasyon sa isa ka tumulo. So ang nauna na judgment sa future, after the rapture, amo paghatag sang reward, amo nang natawag na judgment. Yung problema, mag-judge sa mga literary musical o kung mga contest dira, amo nang judgment. Ining great white throne judgment, para niya sa mga di tumuluo, kag dira iya, hindi man sila nga luwason sila, kundi i-confirm sa ila, kung nga itagbong sila sa linaw nga kalayo, pagkasubong sa makawat, i-expect siya nga maluwas siya bangot sa iyang manggad, pero pagbugtaw niya, to siya sa impyerno. So, maybe damo siya question. Tihula to niya to eh, kag maybe, I don't know, kung maka-question ka to sa Ginoo, pero i-confirm sa imo ang rason, kung nga, nga dira ka itagbong, no? Kag hindi ka nakapanago, buto malon, hindi ka palagi ang tao silindre sa nagapungko sa Great White Throne, no? Sa nagapungko dira, wala sang makapanago, wala sa makapalagyo. Ayan, siningati ni on, pwede mo likawan ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Pwede mo siya sikwayon. I believe yun ang bali sa John chapter 6, nga, John chapter 12, I mean, no? Nga kung sikwayon niyo ako sila sa Ginoo, kung sikwayon niyo ako, maabot ang time. Nga, ining pulong na ginambal ko sa inyo, nga niyo pagpatihan, the same will judge you. That's why, nga muna sa verse 12 ng kasiling, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works." Di sila hindi gibuksan ang mga libro, may dua klase libro diri. Ang una, amo ini ang book of life. Ano yun ang book of life? Amo ini ang listahan o kung record sa mga tumuluo, book of life, record sa mga naluwas, kag maangkon muna o kung masulat ang imong alan sa libro sa kabuhi, according to John 1:12, kung batunon mo si Kristo, bilay mo personal manuluwas, tagaan ka sang otoridad nga mangin anak sang Diyos. So once nga nagbaton kay Kristo, your name will be in the book of life. I know madamo sa pangunahuna, bahinda, but I believe nga ang book of life, kag bisan kung saan uman niya naging sulat na, kung panahasaw na kay di naman na mapanas ang alan mo da, pero ang tanan nga ngalan sang believer or saints kuno tumulo from the Old to the New Testament are written in the book of life. Kag abrihan ina kun wala ang ngalan mo da, mabasa tadi karon sa unha, no, you will be dito kaya ihaboy sa linaw nga kalayo, you will be thrown in the lake of fire. Kag silindri ang mga minatay will be judged according to this book, because another book was opened. The books were opened. I believe ang una din ang books, I believe, sa verse 12, the books were opened, na-referin na sa pulong sang Ginoo. Kaso mga kailangan balko kay inasilin sa Ginoo, kung sikwayon ninyo ako, sa siningat ni on, ang akong pulong, among maghukom sa inyo. Subuksan ang Bible, may dako-dako ito ang Bible, nga pulong sang Diyos, no? Kagpamangkoton gabi kung nakadesider ka bla, sa ginhambal rin sa John 3:16, "For God so loved the world, ginhigugma ko ikaw, ipadala ko ang bugtong anak, si Kristo magasiling, ako namatay para sa imo, ara sa scripture." Kasiling magani sa aton Ginoo nga ginaukay niyo ang scripture, you search the scriptures, thinking nga siling niya maluwas ka mo, but don't you know that the scripture is testifying about me? So, buwan na masubo. So, they will be judged according to their works. Simply, according to their works, does it mean nga makapasar sila? Kaya hindi man sila i-judge according to their faith. Kaya why man sila nagtuo sa Ginoo? So hukman ka man kasubong sa imo, ginhimo eh. Anong ginhimo mo? How? Ang tanan mo ginhimo, hindi ka pasar. Piyoon ta ka. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Dira ina kasugid niya ang impyerno, nga temporary place sa tanan nga nagsikway sa Ginoo ukon wala makadesider sa pagbaton sa Ginoo but wason ina during that judgment kag magatindog sila sa tubangan sa Dios kapag tapos sina idapong sila sa linaw kalayo according to what they have done. So kun nabasi tuod sa imo hinimuan ang pamangkot day, ha, you know, kay tindi man ta ka-argue sa imo kun may mayo kag inmayon nga ginhimo kun membro ka sini nga grupo o sini nga reliyon. The question is, makapasar bala ina sa Ginoo? Atong bala lang tawon diri sa Matthew chapter 7 verse 21. Siling sang Ginoo, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name have done many wonderful works? Then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So sila sa Ginoo, hindi ang tanan nga nagahambal, Lord, Lord, o kung nagahambal man, kapatay mo ko sa Dios, kundi ang tao gidya nga nagahimo sa kabubuton sa Ginoo. I believe ginhambal ina diri sa John chapter 6, no? And verse 41 or verse 40. Ato na tagaan sang pabasa para makita mo diri kay ginhambal diri sa pulong sa Ginoo, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believe it on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So kita mo, no? Hindi ang tanan nga naghambal Ginoo Ginoo according diri sa Matthew chapter 7, if we can go back there, no, mayugid na wala nga ang pulong sa Ginoo mo naga testify sa aton, no, nga hindi ang tanan nga naghambal Ginoo Ginoo makasulod sa ginarian sang Dios, kundi ang naghimo sang kabubuton sang Dios. Ano gid balang will of the Father ni blagin basa ta bagulang sa John 6:40, ang kabubuton sang Dios nga ikaw magtuo sa iya bugtong nga anak. Amo gid na iya ang number one nga will sang Ginoo sa tanan nga tao. He is not willing that any should perish, but that the all should come to repentance. Ang gusto gid sang Ginoo nga ikaw magbalik sa iya, nga ikaw magtuo sa iya bugtong nga anak. Amo na sila Lord sa Christ, kung di mo pagpatihan ang inhambal ko subong, hukman kayo si Pilakadlaw ipakita sa imong reason kung nga ang itagbong ko sa inyong kalayo. Because God is just, hindi mo lang basta-basta nga ihaboy ka na without reason. Muna nga daw wala arason-rason, wala nga tudlo, wala nga, ay di ko wala kayagin pili sa Ginoo, wala kayagin tagaan pagtuo, hindi kaya maluwas eh, ay unreasonable mo sinaya man. Muna mo lang may rason gadya kung nga ihaboy ka sa inyong kalayo, bangod! Nga wala mo ginhimo ang gusto sang Dios, ang iya gidya will, no, iya gidya kabubuton. Lang taon tabla liwat sa ginbasa ta bagulang blasa John chapter 6 verse 40, no, para magklaro bla, no, John 6:40. Oh, ano blasa linya, this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up in the last day. So ang will gidya sang Amay nga nagpadala sa iya bugtong anak, amo nga magtuo ka sa iya ginpadala, magtuo ka kay Kristo nga imo personal manluluwas, agud maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. So we'll go back there sa atong gina discuss Matthew 7:21. Oh, di ba? Many sila nga address verse 22 will say to me in that day, sa sina nga adlaw sang pahukom, Lord, nga ihabuhi kami sa impierno. Kay kami nagwali man sa imong ngalan, gingamit man amo na imong ngalan Jesus Christ, ginadala man amo sa ngalan sa imong simbahan, the only name, you know, ginahambal na kung ano na lang ang paggamit nila, kag nagakast out man kami sa mga demonyo, kag naghimo kami sa madamo nga wonderful works. Pero sila sa Ginoo, wala ko kakilala sa inyo. Depart from me, ye that working iniquity. Ye that work iniquity. Ano ka subo, no, on that day? Nga nag-expect ka bala, muna blang subo-subo, gid. Kaya nag-expect ka subong sa sining kalibutan, sa tangbuhi ka, nga ginahimo ni mo, makadala sa imo sa kalangitan, kasubong sa rich man. Maybe bangod sa iatanan nga ginapanghatag bulig. Tita mo, masa nagahimo sina mo, hindi man tanan, no? Pero ti, according niya sa motibo, kung nga nagabulig ka. Pero kung pakitang tao lang, ay hindi ginakapasar sa Dios. Kagdamo sa mga tao kasiling mo, nagabulig ang mga politiko, no, nagabulig hindi man nila kwarta. Kasiling mo kung araan sila sa posisyon, nga daw sila nagbulig. Pero tiya man na ganit, tax ng tao ang ginhatag mo. di mo na nga kapasara kayan sa Dios. Sa sining kalibutan niya, maybe ang imo judgment daw para sa imo daw okay. Pero what about the judgment of God? Buksan ang Biblia, buksan ang natawag natin nga Book of Life, kag you will be judged according to what you are doing. And do you think makapasar ka? Kati amo na yang girambal sa mga tao mo, basi pa lang. Ati basi pa lang. Pero ang Biblia naghambal ya, nga ang nagahimo sa kabubuton sang amay, kag number one niya ang kabubuton, amo na, nga batunon mo si Kristo ang mamanuluwas. Ikaduwa yang kabubuton, nga ang imo kabuhi ipahain nimo para gamiton sang Ginoo. Ikatatlo yung kabubuton, nga mag-alagad ka sa iya. Kung imulang taon lang, is, no? Dapat may is ka sa Ginoo. Kung wala ka di is sa duta, sa Ginoo dapat may ara. Salvation, sanctification, service. Amunang tatlo ka is ang kaluwasan, salvation. Amuna ginbaton mo si Kristo o personal manuluwas. Number one na siya. Hindi ni siya any order, no? Kung sa example, in order, number one, maluwas ka gid. Kilalaon mo si Kristo o manuluwas. Number two, i-sanctify agin, butang bulong sanctify, nga imo kabuhi agin luwas ang Ginoo, ipahain mo para sa iya, i-separate mo para sa iya, kaya ang rason kung agin luwas na sa Diyos, para sa iya gamiton, hindi kay nagbaton ka kay Kristo, and then balik kaya sa kalibutan, kaya maghimo man Japon sa mga kalautan, hindi amo na iya ang will sa Ginoo. Ang will niya nga maluwas ka, ikadua, nga ipain mo imo kabuhi to live a holy life, and then thirdly, to serve Him. S, salvation, sanctification, service. Then, paano ka makapasar tuod, no? Kung hindi mo bala lang taon, how can you be saved? Kung wala mo ginhimo iya ang gusto sa Ginoo, matabo. So many will say to me in that day sila sa Ginoo, sa sinang tinion nga magatindog ka sa hukmanan sang Diyos. You know? Madamo gidya ang mga, ano sina, ang linaton bla, nga magahimo sang rason. Pero, siling diri sa verse 14 and 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life, siling diri, was cast into the lake of fire. So tam-an ka din, Jiros, ang natawag naton impirno, kag ang linaw nga kalayo. Kag suno sa ato natun-an, duwa ka beses natun-an sa part 1 and part 2, nahanungod sa rich man, no? Kag sa kay Lazarus, kag ining katapusan nga paghukom, bangod nga ang tanan, hindi gid makaiskapo, according sa ato nabasa dire, that no place, silindri, from whose face the earth and heaven fled away and there was found no place for them. Hindi ka abyan makapanago, kung sikwayon mong Ginoo sa siningati niyon, magakita ay makamugyapon sa ulihi nga tinion. Dapat sigurohon nimo, no? Kasi lindri wala pili, small and great. I saw the dead, ang butamulong nga dead ra, they are dead spiritually. Kasubong bala sang manggaranon, wala relasyon sa Diyos. Kahit ang word bala nga death, hindi lang nga physical mo. Ang butamulong sang death, nasiparar ka, kung ang imo nga dugo, imo ulo, masiparar sa imo lawas, you are dead physically. Pero kung ang imo ya nga kalagang espiritu masiparar sa Dios, amo na tawag diri nga ano no? Second death. Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. You remember sige ito nanta, parte sa born again. Nga kung matao ka makaisa, duwa ka matayon mo. Kung matao ka makaduwa, isa na lang. Kung matao ka nga isa lang kag physical lang, bisa ano pag ginahimo nimo kung hindi ka makabaton sa Ginoo, wala ka ma-born again. So kis alang, duha ka kamatayon ang imo gidya nga maabtan physical, no? Mapatay kita maybe sa balatian, aksidente o kon sa mga sa pandemic nga ini. And then ikaduha ka kamatayon, amo na iya ang ginatawag nga second death nga ma-separate ka sa Ginoo dito sa hell kag sa lake of fire. So hindi ay handlikado na bihan. Panumdumon mo gid ni kay bangod nga matabo man ni sa imo, kasubong sa matabo sa kadamaan. Number one, gidya nga, batunon, tagid ang Ginoong atong manuluwas. Kay siling diri, sa verse 15, no, sa atong diri nga text ang ginatunan, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kukunway makita ang imungalan nga nasulat sa libro sang kabuhi, didto kagid itagbong sa linaw nga kalayo. Forever and forever. No rest, day nor night siling sa Revelation chapter 14. Wala pa huway. So, hindi ba lang mga tao kasi nga, rest in peace? Are you sure? Nga ang mga hinigugmata, kag ikaw man kung mamatay, maka-rest in peace yung tayhan? O, te, hindi ba lang sa iban, remember I paid? O, te, ginbayaran mo ang Diyos? Amo na bla, kalila ko no, ang DOM la, DOM, Died of Memory, na wala man na ganin natin makita sa mga, ano na, mga lapida. Usually, makita ta, RIP, rest in peace. Kaya ang DOM ko na yan, dumduma, utang mo. Di sila sa isa, remember I paid. Di may utang kita sa Ginoo, no? Bangod kita nakasala sa iya, gindiklara sa Biblia, all have sinned and fall short of the glory of God. Kag wala sa bisayan sa aton, nga makabayad sinang asala, agod batunon ta sa Diyos. That's why niya, kung hindi ka magbaton kay Kristo, kung hindi ta magbaton sa iya, ikaw ganyan ang magabayad sa imusala. Kaya ang kabayaran sina, amo ang lake of fire. Kaya ang matabo kung hindi pagbatunon si Kristo Jesus, you know, hindi kaya maluwas. Hindi ka manginanak sa Diyos. John 1:12, but as many as received Him, to them give He power to become the sons of God. Amo na ang Ginoo nag-invite gid, niya kita magpalapit sa iya. Si Paul nagasilingid na tunaan na many times sa Romans chapter 10, that we have to believe in our heart and confess with our mouth that we believe that Jesus Christ is the Savior. Kag aton gid siya batunon nga aton manuluwas. In that way, ang aton ngalan masulat sa libro sang kabuhi. So kung buksan na, what about kung nagatindog ka to, kag-expect kaya nga ngalan mo oras sa libro sang kabuhi? Wala. Wala sa libro sang kabuhi. Because you never had made a decision while you are alive to repent of your sins and to believe in the Lord Jesus Christ. Tiyan mo na nga indigid makita ang mga ladbis ng kapila, panabasahonan, maybe itagbong ka na sila nyo. Wait a minute, basa habiliwat, basi uwi mo lang makita. Arada sa letter, ano da nga litrada. Sorry, wala gid. Kaya hindi pwede nga isulat pa ang mga ladbis, wala na sa kaluwasan to. Natunan taman dito sa kay Richman and Lazarus. Nga hindi na pwede nga magbalik pang minatay, kag magsugid sa imo, bisan amo nang imo request. You know, people in hell will be praying and requesting, no, nga kunta may magkatud may magbalik dito, no, si Lazarus mabalikon kay magsugid sa imo sang kaluwasan. Di siling ni Abraham hindi na pwede kay damo to sila manugwali. Lantaw bala sa Facebook kay bisan din lang makita ka na nagawali ninyo alaga. I've been preaching for many years, parati na sa kaluwasan. Kag dumuka tanga plaka nga liwat-liwat na maghinulsol sa imo sala, batunon si Kristo imo manuluwas. Because there's no other way. Amula ng pamaagi nga hindi pag-islan sang Dios. The only way is Jesus Christ. Siling I am the way, the truth and the life. Kag siya ang pamaagi, you cannot come to the Father without Him or not, if not through Him, alone in Christ. Gindeklara ni Apostle Pedro, only in the name of Jesus. So nga mamangkot kang haa nga batunon ko si Kristo. Nga ha? Bangod siya lang ang alagyan. Why na sang iban nga Savior? There is only one mediator between God and man. Hindi ang mga apostles, hindi si Mary, hindi ang simbahan, hindi aton reliyon, hindi ko ano ang ginasugid sa tao. Silin sa Ginoo da yan. Di ba natin sa 1 John chapter 5? This is the record that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Din mo pangitaon ng kabuhi nga wala katapusan sa kay Jesus Christ lang. And so my friend, I am praying, no? Duwa ini kasiri aton gin usar diri para sa eternal agony in hell. Kung hindi ka makahimo sa decision sa paghinulsol sa imong sala, kapag baton kay Kristo ang manuluwas, you will be in hell and lake of fire forever, forever. You will be tormented forever and ever. So, amo na pinaka-importante nga decision ng imo mo subong, hindi buwas. Kung may kihunan ka, pasalamat niya sa Ginoo nga buhi ka pa, kag nagapamati ka subong. Because this is your only chance. Kaya ba si buwas patay ka naman, kaya hindi kinakaya mo sa desisyon, kag ang ngalan mo, wala na sulat sa libro sang kabuhi. You will be thrown to the lake of fire. So you pray today. Pangamuyo ka, kaya ang mga tao to, hinigugmama sa kabuhi nga to sa impyerno subong, nagapangamuyo magani sa imo, nga mamati ka, giga magpreparar, agud hindi ka to magkadto sa impyerno kaysa linaw na kalayo. You can do the decision right now if you pray to the Father. Sundon mo ining pangamuyo. Okay? Father, Salamat gid sang imong gugma sa akon. Kay sa imong warning sang kadelikado sang impierno, kay sang linaw ang kalayo. Hindi ko gusto magkadto didto. Salamat niyo bisan sa dako nga kasalanan sa pagsalig sa akong kagulingon. Ginahigugma nimo ko gyapon. Ipadala mo imong bugtong anak si Lord Jesus Christ to be my Savior. I repent of my sins and accept Him into my heart as my Savior and Lord. Buligi ako, Lord, yung magkabuhi na magamit ni mo sa imo kadayawan. Yun ako na muna prayer ni mo, Bian. I believe God will listen because hindi siya gusto nga mawala ka. You do it right now. Agud masiguro mo ang kabuhi nga wala katapusan kaya hindi ka mag-antos dito sa linaw nga kalayo. Amen? Balikan din siya sa mga kiyunan niyo, Bian, Pastor Piritabag, yung nagpaalam. God bless you.